Вітаємо, шановних слухачів Радіо Свобода. У нас у гостях відомий актор і музика Вінсент. Шміцер, тебе більше відають як Вінсент. Ось у мене перше питання. Яким чином тебе занесло на журфак?
Ну, так як трималося, що я хотів стати спортовим коментатором, ось, і змінити Володимира Новіцького на посаді головного коментатора країни, я думаю, що гэта ўсё яшчэ наперадзе. Я часткова перайшоў на іншую сферу дзейнасці. І музыка, і кінамастацтва — гэта жанры, якія мяне проста вельмі радуюць. Музыка і кіно — гэта вось менавіта тое ў маёй сітуацыі, дзеля чаго я жыву, штосьці ствараю і гляджу ў будучыню з аптымізмам.
Прыйшоўшы на журфак, студэнты, як яны вось цябе ўспрымалі? Ты іх там беларусізаваў, натхняў, вёў за сабой?
Я думаю, што нішто не мінае бессэнсоўна любая энергетыка, якую мы несем вось у масы, у людзі, яна застаецца і неяк людзей змяняе.
Калі б, напрыклад, твае сябры 17-гадовыя запыталіся, вось, Вінсент, рай, куды нам паступаць у Беларусі ці ехаць за мяжу, што б ты сказаў?
Ну, я ўвогуле за тое, каб людзі жылі ў Беларусі і вучыліся ў беларускіх ВНУ. Нягледзячы на ўсё гэта, нягледзячы на адсталасць гэтай адукацыйнай сістэмы, я за тое, каб усё ж такі, ну, максімальна ў Беларусі заставаліся людзі. Безумоўна, там еўрапейская адукацыя лепш, таму што там ёсць канкурэнцыя сапраўдная, там выкладчыкі змагаюцца за поспех у студэнта. У нас такого нема. У нас вот ёсць выкладчык, ён будзе. Он сядзіць 50 гадоў на гэтым факультэце, ён і выкладае 50 год і памірае на тым факультэце. Неважна, што ён ўжо не актуальны, што ён ўжо нічога не цяміць абсалютна ў некіх сферах, якія развіваюцца штодзень і павінны быць актуальнымі. Ён там сядзіць да пенсіі, сядзіць, вот як грыб, і расказвае 50 гадоў адно і тое ж. Але я думаю, што калі беларусы ад'язджаюць вучыцца за мяжу, шмат хто не вяртаецца. Вось, гэта праблема. Мне гэта не вельмі падабаецца.
Ну, але, можа быць, не вяртаюцца, але вернуцца, калі зменіцца ўлада.
Ну, каб змяніць ўладу, трэба быць у Беларусі ў першую чаргу.
Калі ўжо пра гэта зайшла гаворка, то калі зменіцца ўлада? І наколькі гэта адбудзецца, як ты бачыш, уяўляеш у бліжэйшай, у далёкай перспектыве?
Ну, мне здаецца, вось у выпадку Беларусі гэта ўсё неяк адбываецца невядома. Цяжка прадказаць абсалютна, можа быць заўтра, можа і праз 10 гадоў. Гісторыя нас вучыць, што Беларус, ён, у прынцыпе, мала за што змагаецца. І ўсе змены, яны прыходзяць неяк самі па сабе. Таму некая частка грамадства змагаецца, але гэта вельмі маленькая частка, якая гатовая ахвяраваць. Каб змяніць гэты рэжым, каб змяніць гэтую ўладу, трэба ахвяраваць. Чымсьці ахвяраваць, трошкі ахвяраваць. У нас бальшыня, абсалютная большасць людзей не гатовая абсалютна нічым сваім ахвяраваць.
Ну вось недаўна дыскусія была ў інтэрнэце, і я прачытаў такое меркаванне, што у Беларусі, у новага маладога пакалення няма маральных аўтарытэтаў. Тут для цябе ёсць вось гэтымі маральнымі аўтарытэтамі.
Маральных аўтарытэтаў у Беларусі ўвогуле, скажам, не вельмі раскручаныя брэнды нацыі, так? Таму што у кожнай нацыі павінны быць некія брэнды, некія вось людзі, які, за якімі павінен ісці народ, і якія павінны, скажам, раўняцца на гэтых людзей, гэта абавязковая эліта павінна прысутнічаць. Але гэтая калгасная сістэма, якая зараз існуе, яна нішчыць усё цалкам. Яна не стварае брэнды, таму што гэта калгас. У гэтым калгасе гэта немагчыма на дадзены момант.
Добра, якія брэнды? Давай вось да канкрэтыкі.
Ну, Лявон Вольскі, я думаю, гэта самае першае, што прыходзіць у галаву, гэта быў бы брэнд.
Быў бы
самы брэнд. Брэндісты брэнд.
Добра, а чаму этому брэндістаму брэнду, што яму забараняе, замінае быць цяпер вось гэтым маральным аўтарытэтам?
Не, ну ён і ёсць маральны аўтарытэт. Я не толькі Лявон Вольскі, але это адзін, скажам, з такіх прадстаўнікоў. Проста ў маленькай часткі насельніцтва, у эліты, у інтэлектуальнай эліты. З жывых, каб усе ведалі, вось каб любы дзядзька ў калгасе ведаў, ці як?
Ну, не абавязкова дзядзька ў калгасе, мы гаворым пра моладзь, вось для маладых людзей. Хто бы з жывых беларусаў мог бы такім маральным аўтарытэтам, што вось сказаў, ударыў па стале, і ўсе паслухаліся і сказалі, ну так, так.
Напэўна, няма такога вось лідара ад народу, вось як там быў Лех Валенца, там, напрыклад, у «Салідарнасці». Ён такім ж быў, у прынцыпе, неадукаваным электрыкам, там, кім, там працаваў у караблі, які зварыў там, ці што, там, дзіркі.
А потым так, бац, вынеслі на руках і стаў лідарам апазыцыі.
Так, так, так. Так, вот, там так трэба... шо, я думаю, дзесьці ў Светлагорску ёсць, ну, наш Лех Валенца, здарыцца, але мы пакуль не ведаем.
Так, а можа быць, беларуская пазіцыя ўвогуле варта паехаць у Светлагорск?
Я думаю, да.
Іскаць, ты будзеш нашым лідарам і зрабіць яго ляхаваленцу? Можа быць, яму павінен нехта прыйсці сказаць, ты наш лідар.
Ну, як Морфеус прыйшоў да Нео і сказаў, вось, ты абраны. А можа, ён не быў абраным насамрэч, вось, яму прапанавалі быць абраным. Пялюлю гэтую далі, там, чырвоную ці блакітную.
Так вось, калі б табе, Сярожа, Вова, Паша, Ірына, Маша і Наташа з Бабруйска, карасель, прыйшлі да сябе, Вінсент, і кажуць, мы вот такія вот студэнты, у нас тут баявы атрад, вось, Вінсент, будь нашым лідарам, лідарам, які павядзе на барыкады, ты бы пагадзіўся?
Ну, я бы, да, конечно, пагадзіўся, толькі б мая помова была вядро M&M'саў. Вятро і мандемсаў і без праблем. Абавязкова такія вось шакаладныя, каб былі там і жоўценькія.
А скажы, вот у які момант ты зразумеў, што ты стаў зоркай?
Ну, не ведаю, я гэта і дагэтуль не зразумеў.
Фанаткі пішуць у кантакце, вось.
Ну, гэта ж все вельмі адносна. У нас ёсць зор, Саша Саладуха, зорка ў Беларусі.
Ну, Саша Саладуха, вядома, здымаецца ў рэкламе БТ.
Вось, шчыра кажучы, не зразумеў гэтую рэкламу, некая яна такая нескончаная. Так, на што Кока-Кола грошы траціць?
Калі б ты быў спартовым каментатарам, каментаваў матчы БТ, у тебя было б значна болей шанцаў зняцца ў адной рэкламе з Віталікам Радзівонавым?
Не, ну я думаю, у будучыні як бы я абавязкова пракаментую калі-небудзь матч БТ у пары з якім-небудзь каментатарам, канешне ж. Людзі, якія не цікавяцца футболам, а цікавяцца музыкай, вось зацікавіць іх футболам і наадварот.
А вось цяпер ты сочыш за матчамі БТ і
так, канешне, я ўвогуле не прапускаю матчы зборных, і матчы, калі клубы ўдзельнічаюць у еўракубках.
А ці прыязджаў, напрыклад, на матчы беларускай зборнай, ці
ну, на выездзе? Я, ў прынцыпе, хожу на сектар, на 21-й сектар у Б-12, значыць, у Менску, калі мы гуляем, і на выездзе я быў таксама на выездзе адзін раз.
Ну і што, з бел-чырвона-белым сцягам?
Ну, канешне, канешне, сцяг, значыць, сектар у нас быў цалкам бел-чырвона-белы. Вось, таму што фанаты вельмі адэкватныя людзі, дарэчы, вось, зеляніны там асабліва няма.
Чаму б не прыехаць, напрыклад, у Мюнхен са сцягамі, сабраць групу сваіх фанатак і запоўніць стадыён бела-чырвона-белымі колерамі.
А там і так, ведаеце, у Мюнхене там ужо і так бела-чырвона-белыя колеры. Ну, Баварія, это колеры Баварії.
А то бок і так стадыён будзе ўвесь бела-чырвона-белы.
Ну, ўжо як бы мы
папрацавалі.
Лёбі ўжо спрацавала.
Калі можна сказаць, што футбол стане беларускім спортам нацыянальным? Бо сёння хіба што не.
Калі хакей перастане быць нацыянальным спортам? Не ведаю. Мне здаецца, што, дарэчы, вось у футболе мы паказваем значна лепшыя вынікі, чым у хакеі. Параўнайце самі. У хакейным чэмпіянаце вось у нас штогод мэта гэта ўвайсці ў васьмёрку. Колькі гадоў мы ўжо гуляем, у нас мэта ўвайсці ў васьмёрку. Прычым у хакейнай, значыць, міжнароднай федэрацыі, мне здаецца, штосьці каля там 40, ну, федэрацый. У футбольнай міжнароднай федэрацыі FIFA, мне здаецца, некалькі соцень, так, там ці 100, 200, штосьці такое. Значыць, у футболе канкурэнцыя значна большая. У футбол гуляюць усе. І што мы бачым? Наша маладзёжная зборная штогод выходзіць на, ну, скажам, там апошнія, значыць, з 4 апошніх цыклаў 3 мы выходзілі на чэмпіянат Еўропы. Гэта паказвае, што ў нас больш таленавітыя людзі да футболу, больш здольныя да футболу. Пры большай канкурэнцыі яны ўдзельнічаюць у алімпіядзе, яны выходзяць у фінальныя турніры, яны атрымалі бронзавыя медалі на апошнім чэмпіянаце. Гэта значыць, што футбол наш спорт, а не хакей. Больш мэтазгодна было бы фінансаваць футбол. Чаму? Таму што футбол гэта каласальны піар. Дастаткова трапіць там адзін раз у 4 гады на чэмпіянат свету і ўсё, краіне забяспечаны піар. Агромністы піар на ўвесь свет. А хакей што? Хакей гэта ось, ну, абмежаваная колькасць.
А якім чынам яшчэ можна было піарыць Беларусь?
Ну, канешне, трэба будзе выкарыстоўваць вось гэтую саму дыктатуру і ўладу, так? З Менску трэба рабіць абавязкова вось горад сонца. Зрабіць ідэалогію, зрабіць фішку для турыстаў. Ну, я прапаную, значыць, адзін з раёнаў там цэнтральных, так, перафарбаваць цалкам там у белыя колеры, значыць, каб усё белае было, каб прыязджаў турыст і хадзіў па гэтым белым ідэалістычным Менску. Па гэтай архітэктуры, таму што праз 80 гадоў Менск гэта помнік архітэктуры, калі гэта ўсё захаваецца. Помнік апошняй дыктатуры ў Еўропе.
Дарэчы, недавно размаўлялі з Кірылам Атаманчыкам, ён казаў пра тое, што, у прынцыпе, самы галоўны прадукт які сёння мае Беларусь, гэта вось гэты імідж лукашызму і вось гэты імідж, чаго можна выгодна прадаваць.
Ну, канешне, канешне.
Сярпы і молаты.
Это ўсе ведаюць. Ну, лукашызм, дыктатура, это ўсе ведаюць.
Але чамусьці беларусы яшчэ яго не прадаюць. Вось у Літве, напрыклад, існуе Грута-парк, дзе сабраныя ўсе помнікі Фелікса Дзяржынскага, Леніна, Сталіна ў адным парку, куды прыязджаюць турысты з усяго свету, плоцяць вялікія грошы, п'юць водку на пасашок і уяўляюць сябе грамадзянамі вялікай і магутнай краіны. Што мы можам зрабіць такога вось у Беларусі?
Ну, музей таталітарызму, па-першае. Я думаю, з палацу Рэспублікі трэба зрабіць музей аўтарытарызму. Вось, абавязкова. Вялікія статуі кіраўніка дзяржавы.
І колік.
Колікі такі, і маленькіх колік.
Не, колік, каб ён быў з крыламі і лётаў па...
Падвешаны да столі.
Ну, такі, каб ён бы асвятляў. Асвятляў сабой прастору.
Ну, уваход... Уваход это такі павінен быць з аднаго боку, значыць, два вялікія кіраўнікі вось дзяржавы.
І 10 евро.
І, значыць, і кладзеш манетку, ну там будзе, значыць, прадавацца манеткі, і ў рот кіраўніцы цэнтральная выбаркама.
Ну, не кіраўніца, а як бы помнік.
Да, а яна табе кажа, грошы не прайшлі, не было. Там не 10 было. І плаціш нібы яшчэ раз.
Язык такі засоўваецца і высоўваецца. Вось, а заходзіш далей, так, і там такія кабінкі.
Урны, для... урны. Абавязкова драўляныя, каб не было бачна. І як бы закідваеш туды, а яно знікае ўсё, як і дно падпілене.
І стаяць сакратаркі такія, акружыўшы гэта...
З завіўкамі. Цёткі такія з завіўкамі хімічнымі, фіялетавымі валасамі такімі.
І з такімі пышнымі формамі так акружаючы.
Ну, і абавязкова куртка такая універмагаўская.
Вось, але, дарэчы, Палац Рэспублікі, які б ён страшным не быў, так, але таксама цікавая з'ява на роўні з нацыянальнай бібліятэкай.
Таму я пайшоў узяць кніжку, аднойчы ў нацыянальную бібліятэку. І чую трэск такі. Зямля трасецца, патрэсваецца ўжо. Там некія вопыты, напэўна.
Кнігі чытаеш?
Чытаю.
Часта абвінавачваюць сучасную моладзь, што мы не чытаем кнігі.
Ні, я бываю, чытаю.
Ну, якую апошнюю кнігу ты прачытаў?
Я, звычайна, апошнім часам вось друкаванага, дару, значыць, чытаю тое, што дараць. Аўтары некія знаёмыя.
Ну, што табе дараць? Буклеты розныя?
Ну, розная літаратура. Розная кшталту літаратура, там, ведаць, на вуліцы часам вось гэта, вот, кажуць людзі, прачытаеш вось гэтую кніжку, і там это брама адчыніцца, то нябеснае ўсё такое. Так, і такого кшталту таксама бывае.
Карыстаюся электроннай кніжкай, куды запампаваў самыя розныя выданні, беларускія, замежныя, але проста не даходзяць рукі. Не даходзяць рукі вот перачытаць вот усе тыя 40 кнігаў, якія я запампаваў.
Ну так, сапраўды, вось мяне таксама, не ведаю. Я вельмі люблю атрымліваць там новую інфармацыю, вучыцца, гэтак далей. Але вось прачытаць кнігу апошнім часам, это некая, ну просто вельмі складаная справа. Не ведаю, няма часу. Можа быць, камп'ютары трэба адабраць.
Адфіскаваць. Нек... Я колькі памятаю студэнтаў, амаль усе не чыталі, а просто кароткі змест. Кароткі змест,
таму што там настолькі шмат усяго задавалі, што немагчыма было ўсё прачытаць фізычна.
Дарэчы, вот літаратура. Заўваж, што ў школе расейская літаратура, яна ўключала ў сябе і расейскую, і замежную літаратуру, перакладзена расейскую.
Таму што расейскамоўная. Ўсё ж такі літаратура гэта мова перадусім. Ну, трэба было проста ствараць трэці прадмет расейская ў кантэксце сусветнай. Я бы так увогуле неяк вывучалася. Ну, была бы сусветная не расейская літаратура павінна вывучацца, а сусветная літаратура. І вядома, там была бы палова расейская літаратуры. Ну, таму што расейская літаратура гэта бадай там адзінае, што там добрага ў Расіі ёсць. Сапраўды, як бы штосьці вартае.
Чому? Ну, а як жа, то есть... самавары, на расійскай...
Ну, самавары, аўтамат Калашнікава.
Вось, ужо тры рэчы ёсць. А яшчэ кіно, вот Міхалкова. Ты што, не любіш Міхалкова?
Міхалка я люблю.
Міхалка, Міхалкова.
Больш Міхалка, неяк.
Які апошні фільм ты паглядзеў?
Апошні фільм «Экс-драмер». Это галянскі такі фільм, псіхалагічны. Ну, там пра псіхаў такіх, пра псіхападаў музыкаў. Адзін нармальны і тры псіха было. Самае цікавае, што я б, калі быў у Брюгі апошні раз у Бельгіі, там да маёй сяброўкі падышоў некі, ну, такі дзядзечка такі на від, ну, такі алкаголік, скажам так, таму што ўжо на падпітку з раніцы быў ўжо такі ўжо запраўлены, было бачна, што это звычайны стан ягоны. Пазнаёміўся, там кадрыў яе нешта. І потым высвятляе, а ён і казаў, што я там актор, я там быў, там... І потым высвятляецца, што гэта актор вось гэтага фільму «Экс-драмер». А «Экс-драмер» гэта Сэм Ловік, это, до речі, актор. Вот. А «Экс-драмер» — это, ну, один з моїх любимих фільмів, як висвітлилося. Ну, десятку моїх, ось, спису моего раю десятку поглядеть.
Добре. А самый твой любимый фильм?
«Іван Васильевич изменяет профессию». И там был таки бандит, який... Ось мне больше за все там бандит подобается. И он, коли возит эта машина часу, и он и говорил вот это. А у крамі так само стену можно посунуть. Вот это мой любимый момент. «Шурик» — это такий фільм, його усе глядять, і за все цікаво. Але апошнім часом вось неяк все гэта тэлебачанне, яно сышло, я не ведаю, не гляжу я тэлебачанне, ну, нема яго ў маім жыцці. Толькі футбол. І то праз інтэрнэт.
Добра, футбол, футбол. А жанчыны? Як жа без жанчынаў?
Ну, калі футбол, то жанчыны ўсё, як бы нема. Калі футбол, то...
То бок яны знікаюць, раствараюцца ў паветры.
Нема важнейшей справы, чем футбол. Вот я кажу, матч национальной сборной и еврокубковый, там, лига-чемпионский матч клуба белорусского. Все. Коли есть гэтая трансляция, все, справа нема.
Ну, добра, трансляция закончилась, а вечер только начинается.
Угу.
И шмат энергии, силов, ждания робить. Ну, и ты вырашаешь познайомиться с прыгожей паненкой. Что ты робишь?
Не ведаю, неяк асабліва нічога.
Сядзіш і глядзіш у падлогу.
І думаю, як бы добра было б пазнаёміцца з прыгожай паненкай.
І тут бац, званок, смс-ка на телефон, кажа, Вінсент, давай сустрэнемся сёння, звычайна, так?
Ну, гэта па-рознаму бывае, это як бы... Да навошта гэта ўсё, навошта гэта, это ж мінулае стагоддзе, вот эти сустрэчы, спатканні, это ж ўсё такое, ведаеце.
А як цяпер? Цяпер прынята па ВКонтакце і па Скайпу?
Цяпер, да. Віртуальна, все віртуальна павінна быць.
Я, і што ты бежыш, ты кажаш? Прывітанне, я Вінсент, давай пазнаёмімся. Ці наадварот, прывітанне. Ты Вінсент? Можна з табой пазнаёміцца?
Ты рэальна Вінсент?
Ну, ты
кажаш. Як бывае, пішуць у ВКонтакце.
А ты кажаш, так, мая маленькая.
Людзі, мая маленькая, чому маленькая? Там. Ой, ну не ведаю, это вельмі складаная тема. Давайте про книги лепей.
Ну, вось, 23-го. У гэтую неделю будуць выборы. Ці ўжо былі выборы? В залежнасці ад таго, калі нашыя слухачы слухаюць гэтую перадачу.
Што будуць выборы? Што за выборы?
О, ну, вось, тое самае пытанне задае большыня беларусаў. Што будуць за выборы? І вось пытанне, што для цябе гэтыя выборы і ці маюць на некае значэнне для Беларусі?
Я не ведаю, что они там мают в политическом смысле. Да, сдается, это ничего такого. Это, коли так в образно казать, то вот это там некие паперы, какие там раздаются у агитации, то люди наши, напевно, скористают это, как подкласти под бульбу. На их покладуть на этой газетке бульбу, там, эти бураки, там все, морку. Ну, зараз сезон, все ж копают бульбу, все такое.
Да, речи, газеты...
Ну, им плевать на это все. Мне кажется, людям плевать. На
газеты у одно объединяются. Вот, насколько это важно для тебя? Ты журналист по адукации, ты повинен турбоваться про это? Это же, напомню, великий
проект. Ну, мне цікаво, что будет как бы, с людьми из этих 5 газет. Там штаты ж працовников и все такое. Их что, скоротят? Нет, что? Их у всех в одну команду. Нет, это...
Ну, их такие у специальных компрессатор заговорить разом. Ну, и зробить такие.
Их под прессик неких, и с двух, там...
С трех.
С двух Якубовичев, типа, будет один Якубович. То есть, супер Якубович будет, типа, такое,
так? Супер Якубович, как бы его были такие больше густые, вусы такая.
Типа, объединение там Якубовича, Гигин, это будет супер человек. Я думаю, редактор будет супер человек.
Будет такие супер редактор, супер журналист такие.
Да, супер редактор, супер журналист, супер оратор.
Ну, там, Лемешонок. Лемешонок, Гігін,
мова у яго будзе такая, напэўна, вось одно слово по-беларуску, одно слово по-расейску. Не то, что трасянка, а у яго такая будзе грамотная, але ну, на розных мовах ён будзе размаўляць.
Не, ён будзе так, ён же будзе ўжо супер-редактором, ён будзе гаварыць так, одно слово по-беларуску, одно по-расейску, одно по-ангельску, будзе ж так, каб выглядала інтэлектуальна.
Ну. Вот, ну, я думаю, гэта, канешне... Значит, на эту газету будут у всех примушать подписываться, хуже за все. Это, напэўна, будзе нейкі закон, што значыць у Беларусі нельга будзе жыць без падпіскі на гэтай газеты, на гэтую газету.
То бок ты пры нараджэнні цягам 5 дзён пасля дня нараджэння
павінен падпісацца.
Павінен падпісацца, так? Так,
пайсці і
іначай цябе скасоўваюць.
Так. А у Белкі, у Белсаюз друку будзе вось як бы адна газета прадавацца. То есть будзе сядзець цётачка такая і такая гара-гара газета.
Вот не, не, будзе стаяць вось гэты прататып страшні цэнтральнай выбарчай камісіі з языком, які высоўваецца, манетку.
Выдае манет, газету.
Манетку так? Ты яму на язык кладзеш, а яна тая рукой газету падае.
Адну. І ў газеце гэтай будзе адразу там 100 старонак, напэўна.
Так, аднолькава. Такіх сарокапіяваных.
Ну, карацей, ну там жа пабудавалі проста гэтую новую некую папяровую фабрыку, там у шклове ці дзе. Ну так вось, як бы, занятак, занятак для фабрыкі якраз. Чыста друг гэтай газеты.
І там будзе суперпапера таксама.
Это мне нагадвае ўжо, як у Паўночнай Карэі. Там заўсёды, калі вось пра Паўночную Карэю штосьці чытаеш, там заўсёды, вось у іх інфармацыйнае агенцтва ёсць некае адно. Оно так называецца неяк, такая назва за... Тратик, что-то такое там.
Шалту советского ТАСу.
Ну да, что такое. Вот это у нас так будет, вот эта газета, это будет у нас все.
Да как эта фабрика там
не робить? Могу ли треба неяк, я думаю, все телеканалы так само объединять в один.
Да.
Газеты, телеканалы. Газеты и телеканалы.
Министерство все в одном объединять так само. Министерство, отделы милиции, все войсковые частки в одну согнать. Треба так, а в Руську тільки міліціянти, наприклад, у Вітебську тільки опозиціонери, там, у Мінську тільки Лукашенко.
Ну, каб усе зрозуміло було, а то зараз неке таке, ну, незрозуміла ситуація.
От, наприклад, коли ти кажеш, що я пойду у ЖЕС, то каб усе ведали, що ти їдеш у Білоозерск,
ужас,
наприклад.
Да, у ЖЕС, да, у ЖЕС. ЖЕС. У конкретний ЖЕС.
Ну, один, він один на всю Україну.
Ну. Мова у нас тоді стане більш проста, так, як English, такий simple English стане. Жес, іти за жес.
Усі ведуть, що за жес.
Так. Газета одна, там жес один. Ну, телебачення одно. Поглядіть телебачення. От зараз як? От, пойду погляжу телебачення.
І не видиш,
що ти
канал?
Там поглядиш? Там, БТ-1, БТ-2.
БТ-3.
Лад.
І вибрати немагчимо.
Погляжу телебачення, все.
Уключаєш телебачення?
Телебачення. Ось. Ну, насамрэч, сумна гэта, сябры, сумна. Ну.
Так калі зменіцца сітуацыя ў краіне?
Ну, я думаю, што заўтра, прыкладна заўтра, я думаю.
Заўтра это да кога дня?
Я думаю, што насамрэч план такі, ну, не заўтра, калі там выбары вот гэтыя парламенцкія. Я думаю, што там ужо назрывае нешта сярод гэтых вось дэпутатаў. Ужо некі
ваяны... байкот, байкот.
Байкот. Я... думаю, яны ўжо абмяркоўваюць байкот, таму што ўжо як бы
ну... яны карцей выбіраюцца зараз, выбіраюць.
Яны абразіліся, што як бы яны толькі там тры законы прынялі за ўсё існаванне, там штось такое. І зараз яны карацей
рыхтуюць байкот.
Я думаю, што яны карацей захопяць вось дому раду у выніку вот гэтыя людзі.
Маскі на галаву нацягнуць, шкарпэткі такія дзіравыя, такія.
Маскі вось як у фільме, ну, «Ви, значыць, вендэта». Так. Такія яны нацягнуць і будуць.
Такія шаблі возьмуць.
Юмарыст вот эти, каторы Крыжановскі, ён павінен стаць правадыром рэвалюцыі, я думаю.
Такую шкарпэтку чорную на галаву нацягнуць з дзіркамі такой стаць. Я.
А вось было бы цікава сапраўды, каб вось гэтыя людзі неяк на рэвалюцыю выйшлі супраць рэжыму. Весела было бы. Ну вось гэтыя парламентарыі, это штосьці немагчымае было бы.
Дарэчы, вось, а што павінна здарыцца, каб яны выйшлі?
Ну, іх трэба неяк упэўніць, што вось як бы, ну,
так можа быць ім варта вядро мэмдэмсу.
Ну, не, я думаю, ім неяк
мала.
Што, чтобы чым бы іх заманіць? Ну, не ведаю, не.
Пуцёўку
у Крым?
Ну так, ці
у
Парыж.
У Парыж.
Яны ўсе мараць пра Парыж.
Пагуляць па Елісейскіх палях.
Паглядзець, пабачыць Парыж і памерці. Гэта ж такая аксіёма сусветная.
Пажыць на Монмартры.
На Монмартры, ну.
Не, вось гэтыя людзі, яны, мне здаецца, ні пра што не мараць, у прынцыпе. Яны былі такі пазбаўленыя мараў. Калі яны кудысьці едуць, яны ездзяць у Турцыю і Егіпет. Это вось два накірункі. Ну, Крым, там, Турцыя і Егіпет.
І возера Нарач.
Ну, это ж не престижно.
Ну, тогда...
Это ж не Турция. Ну, это ж, типа, у Беларуси там все такое.
Ну, тогда...
Это же за границу треба ехать.
Ну, когда деньги есть. Ось. Добра, з намі на Радіо Свабода быў актор і музыка Вінсен. Дзякую, Змітер, за размову. Заставайцеся на Радіо Свабода.
Дзякуй.